ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቐን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩኣሎ ዕለተ ረብዕዩ 4 መጋቢት 211 ወይ ከዓ 13 መጋቢት 219 ከመምፂኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ታሪካዊ ሆቴል ኣብርሃ ካስል መቐለ ካብ ኢድ መንግስቲ ወፂኡ ናብ ሱር ኮንስትራክሽን ምዝዋሩ ሕቶ ኣበጊሱ ኣሎ ዝብል ሪፖርት ካብ መቐለ በፂሑና ኣሎ። ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሎም ናይ ክህልወና ናብ ክንድኡ ንድህረ ሓደጋ ነፋሪት ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝምልከት ቀጻሊ ሪፖርት ኮይኑ ኣሎ። ርእቶኹም እውን ኣብ ሰዓቱ ክነስምዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ሕጂ ብዝመፀና ውዒ ዜና ክንጅምር፣ ፕረዚደንት ዩናለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ብቕፅበት መሬት ክሕዛ ቅድሚ ደቓይቕ ኣዚዙሎ። ካናዳ ትርከበን ልዕሊ 14 ሃገራትን መንገድታት ኣየርን ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዘጋጠመን ተመሳሳሊ ሓደጋ እተን ነፈርቲ ከይበራ ኣዚዘን ጸኒሐን እየን። ነተን ነፈርቲ ተፍሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ክሳብ ሎሚ መሬት ክሕዛ ብዘይ ምግባራ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ክመጻ ጸኒሑ እዩ። ብኻልእ ዜና፣ ካብታ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝተረኽበ ንምንቅስቓስታ ነፋሪት ዝቐርጽ ሳንዱቕ ወይ ብላክ ባክስ ንምንባቡ ርእሱ ዝኸኣለ ሶፍትዌር ስለ ዘድሊ እሞ ኸዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘየለ ናብ ካልእ ሃገር ልኢኽና ክነምርምሮ ኢና ክብል ኮሎኔል ኣምዲ ኣያሌው ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ምርመራ ሓደጋ ኣውሮፕላን ንቪኦኤ ገሊጹሎም ኣፍሊጡሎም። ናብ ኤውሮጳ ወሃቢ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስራት በጋሻው ድማ እቲ ብላክ ባክስ ናብ ኤውሮጳ ክልኣኽ እዩ ኢሉ ኣሎ። ንመርመራ ግን ናበይነይቲ ሃገር ከም ዝለኣኻ ይሓብረን። ፓይለት ናይታ ስርሒት ኣሜሪካ ዝኾነት ዝሓለፈ ሰንበት ሓሸሸት ነፈሪት ኣብ መቆፃፀሪ በረራ ፀግሚ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ ከም ዝነበረን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፓይለት ብውሕዱ 5 ግዜ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ፀገማት ሓቢሮም ምምሮምን ይገለጻሎ። ቦይንግ 737 ማክስ 8 ክልተ ግዜ ተሓምሽሻ ኣብ 5 ኣዋርሕ ዘይመልእ እዋን ዳርጋ 350 ሰባት ሃሊቖም። ወሃቢ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስራት በጋሻው ፓይለት ፀገም ሓቢሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ንሓቱ ተፈቒድሉ ነይሩ ይብል። ብተመሳሳሊ ፓይሎታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብውሕዱ 5 ጥርዓነት ኣቕሪቦም ምንባሮምን ገሊኡ ተመሳሳሊ ኣንታይስቶል ሲስተም ምንባሩን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቦይንግ ደኒስ ሙይለንበርግ ምስ ደ ዋል ስትሪት ጆርናልን ሲኤንኤን ናብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቡሎም። እንተኾነ ትማሊ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እታ ነፋሪት ድሕነታ ሙሉእ እዩ ክብል ኣረጋጊጹሉ ነይሩ እዩ። ቦይንግ ንፅምብል ትራምፕ 1,000,000 ዶላር ወፊዩ ነይሩ እዩ። ተሓር እውን ክልቲኦም ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ማር ኤላርጎ ዝተባሃለ መናፈሲ ቦታ ተራኺቦም ነይሮም። ብዛዕባ እታ ኤርፎርስ ዋን ባህላት ፅዋ ፕሬዚደንታዊ ነፋሪት ንምዝርራ ኤርፎርስ ዋን ቦይንግ እዩ ዝሰርሓ። ድሕርዚ ዝመፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ግን ከምቲ ኣብ መእተዊ ዜናና ዝተሓብረ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን 737 ማክስ 8 ከይበራ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕጂ ኣዚዙሎም። ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ወሲኽካ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪካዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓት ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ዑደት ዝገብሩ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ካብ ፍና ብሮድካስቲን ዝተረኽበ ፀብጻብ ክትቕርብ።
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኪቦም ተማያይጦም ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለው። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓውን እቶም ፕሬዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእን እዩ ነዚ ዝረኣዩ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ ተኻልእ ዝተገብረ ስምዕ ከምዚ ኢሎም
በተጨማሪ በቀጠናችን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ ንመከላከያ
ብተወሳኺ ኣብ ዞባና ብዘሎታት ኢትዮጵያ ድልድል ሓይሊ መከላኸሊ ክትህንፅ ትደሊ እያ። ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ተሓባቢርና ድልድል ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ንምህናፅ ንዘሎ ድልየት ፕረዚደንት ማክሮ ንኩሉ መራይ ንምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸልና ንምስራሕ ስምምዕ ምትሕብባር ተፈራሪም ኣለና።
እቲ ካልእ ዝተመማዕና ኣለኹ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እዩ ዝበሉ እቶም ቀደም ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓይሊ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ማለው ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኑ በቲ ኣብዞም እዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠም ሓደጋ ምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ድሕ ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልትኣተን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ኣልቶም እውን ክንዚኦም
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሕበራዊ ስምምዓት ምክልኻል ብዝምልከት ዘጠናኸረ ምትሕብባር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመፁ እዋን ብዝሓተቱና መሰረት ሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት እዚ ምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅሕ እዩ። ፀና ኾነ ናውቲ ዓብዪ ባልዎ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምዕሳል ሰመን ሽባ ምካልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ።
ፍሪ ማ ፈረንሳውያን ግፋ ካብቲ ዝገብረ ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ቀደም ሚኒስትር ኣብዪን ምምሕዳሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጡ ንእንዮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮን ኢትዮጵያ ዕዶቶም ዘልሞም ናብ ናይሮቢ ኣምሪሖም ኣለዉ።
ኣብቲ እዋን ርክብ ቀዳም ሚኒስትር ኣብዪን ኣሕመድን ኤማኑኤል ማክሮን ዘብ ስሪቅ ኣብ ወፃኢ ዝህዱ ኣብ ኣፍሪካ ሰበስልጣን እቲ ብሽውና ዘፍወገድ ምዓ ክውዕ ምእንታ ኣብ ምምላሱ እቲ መራሒ ፈረንሳ ድልኢት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሓርዎ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሎሚ ክሲ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ካልኦት 7 ክሰምዕ ውዒ ኣብቲ ሎሚ ወሎ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊቶም ክሱሳት ዝተመሓየሸ ዝበሎ ክስታት ኣቕሪቡሎም። እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ዘይፍለጥ ካሊፎርኒያ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ትካል መስሪቶም ምስ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂን ውዕል ብምፍፃም እቲ ክፍሊ ድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ዝኸውን ብምግባር እቲ ተግባር ድማ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንኸይፍለጥ ተባሂሉ መማህራን ብቱሪስት ቪዛ ካብ ወፃኢ ብምምፃእን ብዘይ ትምህርቲ ዲግሪ ብምሃብን ከምኡ እውን ንትምህርቲ ብዝብል ሸርፊ ወፃኢ እቲ ሃገር ናብ ድገ ብምህደም ገበን ዝብል ተኸሲሶም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ ነቲ ክሲ ድሕሪ ምስማዕ ተኸሰስቲ ዘለዎ ምላሽ ሒዞም ዝመፅእ ሰሙን ክቐርቡ ኣዝዩ ዘሎ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ተኸሲሶም ዘለዉ ብሪጋደር ጀነራል ጠጋቡ ፈትላ፣ ሻለቃ ገብረስላሴ ገብረጊዮርጊስን ካልኦት 4 ይርከብዎም። ኣብ ከተማ ኣዋሳን ዞባ ሲዳማን ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተዓፅዩ ውዒሉ እቲ ኣብያተ ዕዮ ተዓፅዩ ዝወዓለ ኤደዮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሲዳማ ማሕበር መንእስያት ንሰለስተ መዓልታ ናይ ስራሕ ጠጠም ምባል ኣድማ ድሕሪ መዋጅ እዩ። ዕላምኡ ንሕቶ ሲዳማ ንምዕፃፍ ዝካየድ ፃዕሪ ንምቀዋም ይብል ወኪልና ቦታ ከተማ ድሬዳዋ ሓድሽ ከንቲባ ረኪባላ ድማ ኢለና ወኪልና ካብ ድሬዳዋ ሓድሽ ከንቲባ ኣቶ ማህዲ ግሮቤል ዘሸመ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ካልኣይ እዋን ዝበኑ ኣብ ዘካየዱ ሓምሻይ ህዝ ጉባኤ እቲ ነታ ከተማ ን3ለስተ ዓመታት ከንቲባ ኮይኑ ዝመርሓ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን ውድቡ ኦሴፓ ንካልእ ሓላፍነት ስለ ዝደለዮ ስንብትኡ ከዝቀሉ ዝቅረቡ ሕቶ ድሕሪ ምቕባል እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤትዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላ ዝተፈላለየ ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ወግዓዊ ገይሩ ኣሎ። ካብ መንጎ ጎሊቶም ዝወፁ ንቻይናውያን ሙስሊም ክፍለ ሃገር ጃያንግ ዝምልከት ከም ዝኾነ ላዕለዋይ በዓስ ሓቢሩ ኣሎ። ሪቻርድ ግሪን ዝብ ሪፖርት ሎ በትረስልጣን ክቅርቡ እዩ።
መንግስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ከምኡ እውን ሓለተ ሰብኦም መሰላት ቻይና ንሃይማኖት መንነት ህዝቢ እጉር ቻይና ንምድኻሚ ኣብ ካብ ትምሮም ኣላ ኢሎም ይኸሱ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ሳሙኤል ብራውባክ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሆኮንግ ኮይኖም ክዛረቡ ከሉ ቻይና ዝወሰደቶ ስጉምቲ ማዕረ ኣለኒ ትብሎ ስኣት ፅንፈኛታት ኣይኮን በሉ። ሰበስልጣን ቻይና ብሉ ንሶም ከሚያዝያ 2017 ጀሚሩ 11 ሚሊዮን ሙስሊማት ኣስሮም ኣለዉ። ዕላማ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ግዜያዊ ማዓሰራት እጉር ካስካዝ ክርጊዝ ኣትዮም ኣለዉ። ስድራ ቤቶም እኳ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፈልጡን ይሙቱ ሃሉ ኣይፈልጡ በሉ ንሶም። ቻይና ብወገና ውፍሪ ፀረ ፅንፈኛት እትትግብር ከም ዘላን እቶም ማዓስከራት ዝኣትዉ ሙያዊ ስልጠና ትምህርቲ ሕግን ቋንቋ ማንድሪን ይወሃቦም ከም ዘሎን ትገልጽ። ቻይና ወሲኺ ኣድላይ እንተኮይኑ ማዓስከር ሽንግያን ከርስ እዩ ትብል። ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ግና ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሓያ ስጉምቲ ንክወስዱ ይተፈለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ኣብ ሰበስልጣን ቻይና እገዳ ንምንባር ይስራሕ ከም ዘሎ ትሶም።
ዩናይትድ ስቴትስ ንጎላን ሃይትሉ ኣፃውዓ ቅያ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጎርጎላን እስራኤል ዝጉብጠ ካብ ዝብል ኣገርፃ ናብ እስራኤል ዝቆፃፀር ዝብል ኣገርፃ ተቐይሩ ኣብቲ ዓማዊ ንዓለማዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሪፖርቱ እስራኤል ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምእማን ክሰርሕ ፀኒሓ እያ። እስራኤል ነቲ ኣብ 1981 ዝሓዘቶ ጎላን ሉኣላዊ ግታ ኮይኑ ክፍለጠላ ቅዱስ ፀኒሓ እስራኤል ነቲ ካብ ሶርያ ዝድገቶ መሬት ነፍሰይ ንምክልኻ ግዳሲ መፍተነተቲ ቦታ እዩ ኢላ ትምጉት ዘይፈፂሙ
ጫቕን ያለ ተወደ ሬድዮ ድብ ኣሜሪካ እዩ ብዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሆቴል ኣብርሃ ካስል ካብ ኢድ መንግስቲ ወፂኡ ብትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ዝመሓደር ንሱር ኮንስትራክሽን ምሻጡ ኣሰሓሓቢ ኮይኑሉ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሪፖርት ሒዘሉ።
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታት ሓደ እዩ እንዳ ድጃ ኣብርሃ ወይ ድማ ኣብርሃ ካስትል። እዚ ታሪካዊ ቦታ ናብ ኢድ መንግስቲ ኣትዩ ግልጋሎት ሆቴል እናሃበ ዝርከብ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ሆቴል ጉቡ ክትትል ኣይግበረሉን ዘሎ ብዝብል ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንምሻጥ ጨረታ ወፅዩ። ኣካል ትእምት ዝኾነ ሱር ኮንስትራክሽን ድማ ነቲ ጨረታ ስዒቡ ከም ዝወነኖ ሓበሬታ ምውፁ ስዒቡ ኣዘረብ ዛዕባ ኮይኑሎ ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ እዚ ታሪካዊ ቦታ ሃፍቲ ህዝቢ ብምኹን ህዝቢ እዩ ክውንኖ ዝግባእ ይብሉም።
እቲ ሆቴል ሆቴል ጥራሕ ኣይኮነን ታሪክ ህዝቢ እዩ፣ ታሪክ እዩ፣ ቅርሲ እዩ። ስለዚ ቅርሲ ስለዝኾነ ታሪክ ስለዝኾነ ናብ ናይ ግሊ ተዛዊሩ ንገንዘብ ብገንዘብ መልክዕ ክሽወጥ የብሉን። ናብ ህዝቢ ወሪዱ ንህዝቢ ተዋሂቡ ናብቲ ህዝቢ ንብረትነቱ ተመሊሱ ድሓር ካልኦት ናይ ሰብ ሃፍቲ ተሃልዮም ክጥቀሙሉ ንድሕር ደልዮም ብክራይ መልክዕ እቲ ቅርስነቱ ልምሕብሓብ ክንክን ክግበረሉ ንምግባር ሳቶም ውላ ተጠቀሙ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ልምሕብሓብ ልምዕቃብ ምእንታን እዚ ክግበር ዝኽእል እምበር እንድሕር ተሸይጡ ኮይኑ ሓደ እቲ ታሪክነቱ ክጠፍእ ይኽእል እዩ፣ ናይ ህዝብነቱ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ፣ ትቅርስነቱ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ።
ኣብርሃ ካስትል ነቲ እምት ምሻጥ እውን ትኽክል እዩ ኢሎም ከምዘይኣምኑ እዮም ተዛሪቦም።
ምክንያቱ ሓደ ትእምት ብህወሓት ዝእመነሉ ክስዕ ሕዚ እውን ዝንገር ዘሎ ትእምት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ውድብ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ብህዝቢ ትግራይ እምነት ትእምት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ህወሓት ኮይኑ እዩ ህወሓት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ። ስለዚ ንሱ ላብኡ ተተዛዊሩ ኮይኑ ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ንሕና ሲ 260 ሚልዮን ንፌደራል መንግስቲ ንኸፍለሉ ጉዳይስ የለን። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ እዩ፣ ናይ ባዕልና እዩ። በቃ መንግስትስ እንዳም ካሕሳይ ክኸፍል ዝግብኦ ነይሩ በደል እቲ ህዝቢ ካባና ወሲዱስ ልዕሊ 4 ዓመት ተጠቂሙሉ ተገልጊሉሉስ እንደገና ልትና ባዕልና ንብረት ንክነምልስስ 260 ሚልዮን ዝኽፈለሉ እዚ ስሕተት እዩ፣ መሰረታዊ ስሕተት እዩ።
ሆቴል ኣብርሃ ካስትል ኣብ ትሕቲ ትካል ሆቴላት ግዮን ኢትዮጵያ ኮይኑ ብመንግስቲ ፌደራል ናተመሓደረ ዝፀንሐ ኮይኑ ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ጀሚሩ ድማ መምሕዳሩ ናብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ተዛዊሩ ፀኒሑ እዩ። ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን እቲ ሆቴል በቲ ዝድለ መንገዲ ክለምዕ ብዘይምኽኣሉ እዩ ካብ ኢድ መንግስቲ ክወፅእ ዝተገበረ ኢለን።
ያው መንግስቲ እውን ከልምዖ ይከኣለ መማረፅታ ተወሲዱ ኮሚቴ ኣጣይሹ ብመንግስቲ ደረጃ ክነልምዖ ስለዘይከኣልና ጭረታ ወፂኡ ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ ውልቀ እውን ኣብ ኣየር ውዒሉ ያው ንዝኾነ ኣካል ተጫሪቱ ብዘሸነፈሉ መንገዲ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ኣለዎ ተባሂሉ
ቅድሚ ሕዚ ዝተካየደ ክልተ ግዜ ጨረታ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ተዓዊቶም ዝነበረ እዩ። ንምንታይ እዩ ተሰርዩ ዝኢልና ሓቲትና የን። እቲ ቀሪቡ ዝነበረ ዋጋ ብምንኣሱን ካልኦት ክማልኡ ዝግብኦም ረቑሕታት ብዘይምምልኦም እዮም ኢለን። ንትእምት እትትካል ምሻጡ እውን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ዝብል ይለዓል እዩ እሞ ኣብዚ ዘለከን ምላሽ ኢልና እውን ንወይዘሮ ብርክቲ ሓቲትና የን።
ከም ሓደ ቅርሲ ኢና ንወስዶ ፍቲ ጨረታ እውን ኣት ቅርስነቱ ሓልዩ ክለምዕ ከም ዘለዎ ካሊእ እቲ ልምዓት እውን ካብቲ መንግስቲ ሒዝዎ ነበረ ካብኡ ብላዕሊ ከልምዖ ከም ዘለዎ ትካል ተሸኒፉ ኒ ኣካል እውን ኣብቲ ጨረታ እውን ዝተካተተሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ብፍሉይ ውልቀ ትካላት ከይሳተፉ ተባሂሉ ሱር ኮንስትራክሽን ግን ኣይኮነን ተቢሉ ብዘሽዑ ነበረ ዋጋ ዕዳጋ እውን ትኾነ እቲ ጨረታ ይወፅእ ኣብዚ ሰዓት እሱ ያው ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዉ እዮም። ጨረታ ሳዕራይ ኮይኑ ተረኪቡሉ ስለዚ ኣነ ከረጋግፀ ንደሊ ግን ፖለቲካል ውሳነ ተወሲኑ ልትእምት ካም ዘይተውሃወን እቲ ዋግእ እውን 75 ሚልዮን ምዃኑን እየ ከረጋግፅ ንደሊ።
اتی کاب مشت از ترخبه میتین سمان حموشن میلیم بر ناب منگس تگره اتاو مخانون تگلیزیم. نتی خوتیل زعدگه تکال سور کونسترکشن اکه دسرح زخونو ایت تا دسیه منم بغتالی تکالو مزحازو تلمی که گلتولنا از گبرنای تعری سمرن. اب نویل که فیسبوک گت ام زسفر و تحف کمزم ملاختم اب تتاریخاو خوتیل زسر رو حسرحت به بدرجو هزبی نازه تیلم زسر رو حیومیلم. اتی نبار تاریخاو خوتیل کمزی فرسن اتز حساب حدش لمعاتون نتی نبار تاريخه هوتيل بزاقوله من قديو زهن ناس كبلوه عرق عقيتهم ريديو دمس أمريكا ملقيت هاتبها مغلم
يا قنيالنا ملقيت هاتزي ريديو دمس أمريكا كن ملسينا ዝጽምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ዘጋጠሙ ክልተ ምሕምሻሻት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ግዛቱ ንኸይ ዝምብያ ንኽእግደን ዝቐርበሉ ዝነበረ ፃውዒት ይውስኽ ቀንየሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ግዛት ኣየረን ንከይሰርሓ ኣጊደን ኣለዋ። ፕረዚደንት ትራምፕ ውዕሎም ሓዲሮም እተን ነፈርቲ ንክእገዳ ኣዚዞም ኣለው ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ። ናብዚ ውሳኖ ንምብፃሕ ዝቐነየ ቅልስ እንታይ ይመስል? ገብረ ገብረ በደን ሓደ ሪፖርት ኣሎ።
ስድራ ግዳያት ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፈ ነፈርቲ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ። ኣብታ ብበረራ ቁፅሪ 3 ባዶ 2 ዝተመዝገበት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ሃሊቆም እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃታት ምርመራ ከም ዝርከብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ገሊጽ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ
At least 8 US citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia.
انتو حدا خمونتم قدايات شمونت زيغات يونايتد ستيتس يوم كل زاكل حاجه المقرب مس منجس ايثيوبيان من قد اي ايثيوبيان نسرح لنا.
دحري ابوشت شديشت اوارح كل تنفرت محمشاشن ابوشت كلتي ان نفرت زنبرو 340 شديشت سبات مماتومن ብርክት ዝበለ ሃገራት ንቦይንግ 737 ማክስ 8 ከይበራ ኣጊደን ኣለዋ። ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ላየን ኣየር ተሓምሺሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ሞይቶም። እቲ ምርመራ ኣዋርሒ ዝወስድ እንተኾነ እውን ቀዲሞም ብዝ ተረኣዩ ምልክታት ግን ኣብ ክልቲኦም ሓደጋታት ምሕምሻሽ ምምስሳል ኣሎ። ኢላ አቪየሽን ዝኾኑ ቃለ ኢየሱስ በቀለ ከምዚ ይብሉ።
Aviation experts are questioning the reliability of this Max aircraft.
Max ነፈርቲ እሙናት እንተ ኮይነን ከኢላታት አቪየሽን ሕቶታት የልዕሉ ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ በረራ መቆፃፀሪ ኣካልን ንውሕስነት ወይ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ሕቶ ወይ ምጥርጣር ዘልዕሉ ዘለው።
ምምሕዳር ፌደራል አቪየሽን ኣሜሪካ ሸውዓተ ሰለስተ ሸውዓተ ማክስ 8 ንበረራ ውሑሳት እየን ኢሉ ኣሎ። ቦይንግ ንደረጃ ሶፍትዌር ናይተን ነፈርቲ ሓፍ ከብል ወይ ድማ ከመሓየሽ ግን ኣዚዙ ኣሎ። ሪፐብሊካዊ ሚት ራምኒ ሓዊሱ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ሰበስልጣን መንግስቲ ንተን ነፈርቲ ክእግድዎን ጸዊዖም ኣለዉ።
Out of an abundance of safety concerns and common sense, I think it makes sense to...
ንእኹል ጥንቃቐን ምውሓሳ ድሕነትን ከምኡ እውን ካብ ንቡር ኣረዳድኣን ተበጊስና ዝሓሸ ሓበሬታ ክሳብ ንረክብ ነተን ነፈርቲ ጠጠው ክብላ ምግባር ትርጉም ዘሎ ኣባህላ እዩ።
ኣባል ዴሞክራሳዊት ፓርቲ ዝኾና ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ምምሕዳር ትራምፕ ንናይ ኣሜሪካ ግዙፍ ኣቪዬሽን ይከላኸል ከይህሉ ኮንግረስ ምርመራ ክገብር ኣለዎ ኢለን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣቢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ብነፈርቲ ንምጉዓዝ ኣዝዩ ሕልኽላኽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም። ቦይንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድሕነት 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ንተን ነፈርቲ ናይ ምእጋድ ትልሚ ከም ዘይብሉ እውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ቦይንግ ዴንስ ሙለንበርግ ድሕነት እተን ነፈርቲ ውሑስ ምዃኑ ትማል ሶሉስ ብስልኪ ንትራምፕ ከም ዘረጋግጹሎም ሰበስልጣን እቲ ኩባንያ ሓቢሮም። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ናይ ስልኪ ርክብ ከም ዝነበረ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ግዳያትን ዓማዊልን እናኣንገደ ጎኒ ንጎኒ ስሩዕ ናይ በረራ ስርሑ ብዝበለጸ ከም ዝቐጸለሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ገሊፆም።
በተጓዳኝ ደሞ ስራው ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕ ንደቂቓ እውን ከይተቋረፀ ምድንጓይ በረራ ከየጋጠመ ከም ወትሩ ብዝሓየለ ቐጺሉ ኣሎ። ከምቲ ሎሚ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ መንገደኛ ነቲ መንገዲ ኣየር ኣጻቢብዎ ኣሎ። እዚ ዝሕብሮ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብድሕነት ዘሎ ታሪክን ረከርድን ዘተኣማምን ምዃኑ እዩ።
ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይራኸብን ተጻርዩ ከዓ ክፍለጥ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ትሕቲ መሬት ከም ዝኣተወት ዝገለጹ ኣቶ ተወለ ንሶም ዝተበታተኸ ኣካል ሰባት እዩ ተረኺቡ ኢሎም።
ኣውሮፕላኑ ሙሉእ ብምሉእ ከመሬት በታች ነበረና ኣሁን እየቆፈርና ያወጣ ነውና።
እታ ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጢ መሬት እያኣትያ ኩዒትና ኣይናውፅኢና እያ። ኣዝዩ ዘሐዝን ኩነታት እዩ። ንኣሽቱን ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ እምበር ንሓደ ሰብ ዝውክል ኣካል የለን። ኣዝዩ ዘሐዝን እዩ። ቀሲልና ምስ ስድራን ዘመድ ኣዝማድን ክንዘራረበሉ እውን ኢና።
በዚ ተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝጓዓዝ ዝለዓለ ናይ ጽገና ዓቕሚ ዘለዎን ንክኢላታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘሰልጥንን ዝወረዶ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ሓዘን እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርመራ ክዛረቡ ከለዉ ብዝርዝር ምጽናዕን ምፍላጥን ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኻልእ ዓለም እውን ከም ዝኸውን እዩ ትጽቢትና ኢሎም። ብምስዓብ
የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሃገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ
ናትና ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሓባቢሩ ዝርዝር ምርመራ እናካየደ ይርከብ። እቲ ሓዘን ዓሚቑ እዩ። ብፍላይ ድማ ስድራ ግዳት ተጎዲኦም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ዝነበረና ጻንሒት ተደጋጋሚ መጸናንዒ ቃላት ሂቦምን ኣለዉ። ነዚ እውን ብሽመይን ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያን ከመስግኖም ምደሊ።
ውሃብ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ኣስራት በጋሻው ድምፅን ናይ በረራ ሬከርድን ዝቐርጽ ኣካል ብላክ ቦክስ ምርካቡ ብምርግጋጽ ንምርመራ ናብ ኣውሮፓ ክልኣኽ እዩ ኢሎም። ኣየነይቲ ሃገር ከም እትምርምሮ ግን ኣይሓበሩን። እታ ነፋሪት ናይ መቆጻጸሪ መሳርሒ ጸገም ከም ዘጋጠማ እቲ ፓይለት ከም ዝገለጸ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ናብ ኣየር ንፈንዎ ምእታውና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ደው ኢለን መርመራ ንክግበረለን ኣዚዞም ኣለው። ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኣብ ኢትዮጵያን ሓደጋ ኣጋጢሙ ልዕሊ 350 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርእይቶኹም
ሰላም ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ኣብኣ ተሳፊሮም ዝነበሩ 157 ብምልኦም ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ነዚ ኣሰቃቂ ህልቂት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ናይ ሓዘኑ መግለፂ ይብሉሎ። እንተኾነ ነቶም ብጅምላ ኣብ ላምፓድሳ ዝሃለቑ ንጹሃት ኤርትራውያን ግን ናይ ሓዘን መግለፂ ክህብ ኣይበቕዐን። ኣስተውዕል ህዝቢ ኤርትራ ንቡርካ ምለስ ርኹ መዓልቲ
ዝኾነኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብሄር ዳካ ኮሎራዶ መስመርኩም ዳቋረፀ የሸግረኒ ኣሎ ሓደ ሃገር ተወስነይ ብክፀልሞ ንፈቲኑ ኣመረዳ ኸም ይኮንኩን ብለባዊ መሬት ኤርትራን ህዝያን ግዳያ ዘርሰበ ይኮንኩን ኤርትራ ናይ ሓባርያ ናትካጥራይ ኣይኮነትን በይን ዝበይ ዝቕድሞ የለን ከምዝበሃል ኣይትግበሮ ድራር ከዓ ሓቂ ስለ ዝዛረበ ምድራር ዝምስከበሉ ዘለኹ እምበር ጠበቃ ድራር ኣይኮንኩን ክብለ ከይፈቱ ይኸን ኣሎ ባይ
ሃሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እዞም ሽመይ እናጠቀስኩም ኣንፃረይ ርእቶ ትህቡ ዘለኹም ኤርትራውያን ዘይኮነ ርእቶ ኣይተሃቡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ነፈርቲ ዘካየድአ ደብዳብ ክትምህርኒ ኣይትኽእሉን ኹም ኣነ ግዳይ ናይቲ ደብዳቤ ካብ ብስል ዝወፅአ ጥረ ኮይኑ ግን ወፅአ ኣለኹ ስለዚ ኣብቲ ኣነ ዝዋዒልክዎ ውዕሎ ንስኹም ክትምህርኒ ጀብልኩምን እጅ እውን ብሰንኪ ባድመ ህዝብና ጆሆ ክተሓዝ የብሉን ብሰንኪ ባድመ ቁዋም ብሰንኪ ባድመ ባይቶ ብሰንኪ ባድመ መሪጫ ብሰንኪ ባድመ ኢልካ ኣብ ወፃ እዝመተ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ከምዘይቅበር ኣይግበርን እዩ ስለዚ ጉዳይ ባድመ ብሰላማዊ ጉዳይ ዝፍታሕ ጉዳይ እዩ ብራብርሃኒ ካብ ደንበር
የቕኒል ናውሃቱ ርእቶ ካልኦት እውን ተሳተፉ 202205994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢልኩም ዝኣኹልና እሞ ንሰናበተኩም ኣለና ታንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene.